ugens tema på DAM-radioen. Ugens tema er 90-året for den første danske jazzindspilning. 27. august 1924 indspillede Valdemar Eiberg med bl.a. Kay Evans I've Got a Cross-Eyed Papa og In a Blue Birdland. Hvordan arbejdede de med lyden? Vi har akustikhistorikeren George Brock Nannestad i telefonen, og jeg siger velkommen.
Ja, skal være meget velkommen til at tale med mig. Jo, se, den oplysning, du kom med, den kender jeg jo, fordi Erik Wiedemann, helt tilbage i 80'erne, 1980'erne, ja, behandlede den danske jazz i et stort trebindsværk, og det var også hans doktorafhandling. Og i bind 2, der er der heldigvis på side 119 noget helt enestående, nemlig en oversigt, et tegning af, hvordan man havde lavet opstillingen til at optage, ikke den indspilling, du nævnte, men den næste, ja, man lavede. Men det, der er det morsomme ved det her, det er, at det er jo akustiske optagelser, og de laves med trakte, som man kalder horn, ja, og så er der en lyddåse, det vil sige, at den tynde ende af hornet er forbundet til en lille lukket dåse, hvor der sidder en membran i, og den vibrerer, når lyden er blevet samlet ind gennem hornet og sendt derned. Og den vibration vibrerer en skarp nål, en skærenål, og den bevæger sig fra side til side i takt med lyden, og når den rører ved en voksplade, det skal være noget blødt materiale, så danner den først og fremmest en rille, men der er også krøller på rillen, og det er de der sidelænsvibrationer. Den teknik, som bliver brugt her af Nordisk Polyfon, den du nævnte, den var fra HMV, eller Gramophone Company, ja. Det er nøjagtigt det samme, fordi Nordisk Polyfon blev adskilt fra moderselskabet på grund af Første Verdenskrig. De blev solgt fra. Så i Tyskland, der er alt det, som vi kendte som HMV, det var overtaget af et helt andet firma, nemlig Polyfon. Men teknikken, den havde de fra dengang, de var sammen under det fælles selskab, som vi kender som HMV. Så teknikken er fuldstændig ens i de to tilfælde. Det er ikke samme ejendom, men det er samme teknik. På det der schema der, på den oversigt, der ser man et opretstående klaver, og man ser også pianisten afbildet, så man kan se, hvilken vej det vender. Og ved den ende, som er bagsiden af klaveret, der er de to horn, der bliver brugt. Der er dels et solisthorn, det er et lille et, det er 20 cm i diameter og cirka en meter langt, og det peger mod banjo. Og violin. Der var nemlig også violin med på den tidlige jazzmusik. Altså, og det blev så forfinet senere ind til jazzviolinister, ikke sandt? Men han, der var altså violin med også dengang. Og banjo, det var de svageste instrumenter. De fik et optagehorn for sig selv. Og et stort optagehorn peger imod resten af besætningen. Og det er så saxofoner og så videre. Trombonen er anbragt længst væk fra dem alle sammen, fordi den havde en så mægtig lyd, som man risikerede, at den ville lave alt for voldsomme riller. Og måden, man stillede det op på, det var baseret på erfaring. Altså, det var simpelthen, det var erfarne mennesker, der lavede optagelserne, og de havde erfaring for, at hvis man fik anbragt instrumenterne på den rigtige måde, så fik man en rille, der hverken var for svag, fordi så gad ingen høre det, for så var det ikke andet end støj, eller for kraftig, og så hoppede den ud af rillen, når man skulle afspille, når gramofonen skulle afspille pladen. Så det var altså meget erfaringsbaseret. Og det er på en måde et enestående dokument, som Wiedemann fandt frem, fordi der findes så lidt tilgængeligt af det her. Det var forretningshemmeligheder.
Det er også, hvor længe har de været om at indspille de to numre?
Altså, man kunne forestille sig, at de havde lavet nogle forsøg, som er mislykkedes. Og hvordan opstadede man, om det var mislykket? Ja, for det første kiggede man på rillen. Altså, den erfarne tekniker kan se på en rille, om den vil kunne bruges. Og i tvivlstilfælde, jamen, så tager man hellere en til. Hvis den ikke kan bruges, så er man nødt til at gøre det en gang til. Og det skal gøres helt forfra. Og der skal være absolut stille før og efter. Fordi alt kommer med, om man så må sige. Man havde ikke mulighed, som man har i vore dage, for at skrue ned og sige, nu skruer vi den ned på nul, udstyringen nul. Det havde man ikke. Der skulle være tavshed. Men den reelle kontrol, den kom jo først ved fremstillingen. Denne her vokskage, som det var, den var 4 cm høj cirka, den skulle belægges med kobber. Og det foregår galvanisk, eller galvanotypisk, kaldte man det. Og så fik man et negativ, og det kunne, fordi det var modsat, og det, der var rillet, det ville jo så komme til at stå frem. Og det kunne ikke bruges til noget i sig selv, men man kunne presse i det, man bruger som plademateriale, som var mineralpulver, holdt sammen af sjællak. Og når man havde gjort det, så kunne man afspille den, og så kunne man kontrollere den. Og det kunne der for eksempel ske en uge efter. Og så vidste man, om pladen var i orden. Og hvis den så var i orden, jamen okay, så arbejdede man videre og sendte det til presseriet og fik presset et lille oplag. At de der tidlige indspilninger, der har opladet nok i begyndelsen været 200-500, ikke mere, vil jeg tro.
Hvad kan vi gøre ved den gamle lyd i dag?
Altså, man kan gøre flere ting. Mange kan efterhånden fjerne støj. Men problemet med at fjerne støj, det er, at en del af musikken er jo støj. Slagtøj er en form for støj. Og de apparater, man bruger, eller de programmer, som det er i vore dage, de har altså svært ved at skelne imellem støj og musik. Og det er så fristende, fordi alle moderne indspilninger er støjfri. Det er så fristende også at lave de gamle støjfri, men så dør de. Altså indholdet forsvinder i virkeligheden. Men man kan gøre det meget nænsomt. Så har man fjernet det værste, og hvis der er et enkelt hak, jamen det kan man fjerne uden noget problem, fordi man ved, hvad der var før og efter. Og det er let at gætte sig til, hvad der egentlig kunne være forsvundet samtidig med hak. Men så har jeg specialiseret mig i at modvirke den forvrængning, som desværre, kan man sige, kommer, når man bruger et optagehorn. Fordi for at samle så meget lydtryk sammen, så man kan få det til at drive en skærenål til at skære i voksen, så bruger man et horn, og det har egenskaber, som forvrænger lyden. Og det kan man modvirke. Og det har jeg arbejdet en hel del med. Og det vil sige, at vi kan komme frem til en lyd, som minder om den, der var i optagestudiet. Men den behøver jo heller ikke være ægte. Det behøver ikke være den samme lyd, som de ville have lavet på en tribune. Fordi de dygtige mennesker, erfarne mennesker, som sagde, hvordan man skulle opstille instrumenterne, jamen de sagde jo også, eller pegede på folk og sagde, nu skal vi spille dæmpet, og nu skal vi spille kraftigere, for at lyden skal gå godt igennem til pladen. Og det vil sige, på den måde, så kommer de jo i virkeligheden til at spille unaturligt. Det bliver altså den lyd, der reelt var, men det er ikke sikkert, at det var den lyd, som orkestret i virkeligheden måske var kendt for. Så der er mange forhold, der skal tages i betragtning, men man kan godt gøre noget, men man er ikke, og vil man have det helt ægte, hvad er ægte? Vil man have det sådan, som det lød i en stue, hvor man spillede sådan en plade? Jamen, så er man jo nødt til at bruge en gammel gramofon i virkeligheden. Så får man så en restaureret, en velfungerende gammel gramofon. Det kan man gøre. Så får man den, og man så må sige, ægte lyd. Så kan man gøre det elektronisk også, hvis man vil, fordi man kan undersøge, hvordan påvirker gamle gramofoner det, der bliver afspillet. Og det kan man så gøre, så kan man afspille med en forsigtig, moderne, nænsom nål, og ikke en tung lyddåse. Og så kan man sende det igennem et program, der modificerer lyden, så det kommer til at lyde, som det lød fra en gammel gramofon. Så i vore dage kan man så meget. Problemet er bare, at der er mange, der gør det temmelig tankeløst. Altså, de tror, at de ved, hvad folk vil have.
Sig mig, George, var en mikrofon den teknologi, de savnede mest i 1924?
Det kommer an på den øgede, meget kraftige produktiviteten, fordi man kunne regulere under optagelsen. Og man var ikke afhængig af, at nu skulle man pege på det instrument, eller eventuelt trække i solisten for at få ham væk fra hornet, eller skubbe ham hen imod. Det kunne optageteknikeren gøre ved pulten. Så det var det, mikrofonen betød. Det betød en mere effektiv indspilning. Det blev billigere, simpelthen.
Sig mig, bliver vinylen og lakpladen, bliver de væsentligt bedre i den tid, de har tilbage?
Det er jo et godt spørgsmål. Det kommer helt an på, hvad det er, man vil have ud af det. Fordi selvfølgelig skete der store fremskridt med den elektriske optageteknik. Hvis man hører optagelser lavet i 30'erne, så er det slående, hvor gode de er. Med den måde, man får den gode lyd ud af dem, det er jo, at man måske har adgang til matricerne. Det er de metalplader, altså enten positivt eller negativt, og laver presninger i et støjsvagt materiale. Ja. Hvis man gør det, og den slags genudgivelser findes der også, og afspiller dem på moderne udstyr, så får man altså en præsens, som er bedre end mange af de ting, der bliver lavet, i hvert fald i vores digitale teknik. For der er det blevet så let at manipulere, og der er så mange muligheder og så mange faldgrupper. Så den mere primitive teknik er i stand til at give noget, der er klarere i mange tilfælde. Der skete store fremskridt fra den akustiske, men den tidlige dokumentation har vi jo kun på akustisk indspilning.
Og vi siger tak til George Brock Nannestad, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema 90-året for den første danske jazzindspilning.